Mēs šodien turpinām runāt par lūkšanu. Mēs ejam cauri tā kā tam, ko Kristus mums ir pats mācījis par lūkšanu, tajā lietā, ko mēs saucam par tēvreizi, ko mēs tik daudz zinām. Un es domāju, šajā laikā, kad mēs diezgan daudz dzirdam par, par meditāciju, kad meditācija nākusi modē un cilvēki ir atvērti, arī ārpus baznīcas tā kā šim te jautājumam, nu kā te mēs varam sastapt Dievu kaut kā, un ir daudz dažādu veidu tiek piedāvāt, bet šeit Kristus saviem mācekļiem pateica, iedomājieties, trīsvienības otrā persona, Dievs dēls, viņi mums deva jautājumu, kā mums būs lūgt, kā mēs varam sastapt Dievu, viņš iedeva mums tēvreizi. Viņam bija viena iespēja atbildēt, un vienīgais, ko viņš mums iedeva, es neteikšu vienīgais, bet principā tas, ko viņš gribēja pateikt, tas tēvreizēm. Problēma tāda, ka mēs tik ļoti viņus esam pieraduši, bieži arī varbūt tās kaut kur izmantojot šo vārdu, noskaitam, ja, ka mēs tā kā jau vairs tā kā nedzirdām. Mēs pazaudējam, es kādreiz agrāk es pieminēju, es dzīvoju baronielas, tur ir sporta bāra barons, un tur... No tramvaja un kaut kādas smagās mašīnas, ka nāca garām dzīvoklis, nenormāli kraties, tā kā būs zemestrīce. Bet es jau pie tā biju tā pieredis, kā arī atnāca drauga un kaut kādā brīdī mums saka, kas tas tāds bija? Es saku, kas bija? Jā, ka tu vairs to satricinājumu, to zemestrīces nedzirdi. Tu viņu nejūti, tu pieņas esi pieredis. Un kaut kas tāds, domāju, notiek arī ar šo pašu tēvreiz, tāpēc mēs... dziļāk, varbūt cenšamies ieskatīties un tādā veidā atsvaidzināt, varbūt tās uzlabot mūsu lūkšanu dzīvi, ja? Mūsu lūkšanas. Nu ko, parasti es katrai daļai mēs kaut kur centāmies iet uz kādu rakstuvietu, kas atpakojīt, kā atvēr šos te dažādos lūgumus, kas ir tēvreizē. Un šoreiz man šķita, ka mums pietikt vienkārši ar to pašu tēvreizes tekstu, kā vienmēr mēs ieliekam arī no Heidelbergas katehismu, tas ir 16. Gadsimta reformāta baznīcas tās ticības dokuments, kas arī mūs sasaist drusku to draudzi, ja, ka kristietība nav radusies ar mums, ka tur arī cilvēki, viņi palīdz tā kā mums varbūt tās koncentrētā veidā saprast labāk, mēs arī tā kā esam pieslēgti vecējai, senajai draudzei, ja, kas mums palīdz labāk izprast šo lietu. Nu ko, es nolasīšu šo Heidelbergas katehismu 125. Jautājumu un atbildu, un tad arī pašu tēvreiz, un tad mēs nāksim pie Dieva lūkšanā, lai viņš mūs arī vada šajā laikā. Tātad 125. Jautājums, kāds ir ceturtais lūgums tātad tēvreizē, ja? Atbilde. Mūsu dienešķo mājas dod mums šodien, tas ir, nodrošina visas mūsu ķermeņu vajadzības, ka mēs atzītu, ka vienīgi tu esi viss labā avots. Tāpat arī mūsu darbs un rosība un arī tavas dāvanas nevar atnest mums nekādu labumu, ja vien tu to nesvētī. Tādēļ gādā, ka mēs vairītos balstīt savu drošību uz jebkādu radību un balstītu to vienīgi tevī. Tagad no Mateja evaņģēlijas 6:9-13. Tāpēc jums būs lūgt, mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi. Āmen. Tas ir Dieva vārds. Nu, lūksim arī Dievu, lai viņš pats runāts ar šiem vārdiem uz mums, lai viņš mums pats māca. Kungs, Tēvs, mēs pateicamies par šo privilēģiju, ka mēs kā grēcinieki dēļ Kristus nopelna, dēļ salīdzināšanas, dēļ piedošanas, mēs pie Tevs varam pienākt kā bērni. Kaut arī būdam grēcinieki, Tavās acīs mēs varam būt svēti. Un tāpēc mēs Tev pateicamies par šo iespēju, ka mēs vispār varam Tev lūkamies, ka Tu esi atradis mūs, ka Tu esi mūsu pievedis sev. Un lūdzam tagad arī māc mums no šiem te vārdiem, tiešām, lai mēs vairāk lūdzam, lai no tā, ko mēs dzirdam, lai mūsu lūkšanas kļūst dziļāks, sirsnīgāks, īstāks tās, lai tās padziļina mūsu tuvību ar Tev tās. Es to lūdzu arī, lai tas, ko es saku, ir tiešām tikai Tavs vien vārds, neko nepieliekot, neko neatņemot, lai mēs Tavu balsi dzirdam. Un to uzņemam, dod mums arī atvērts sirdis, palīdz mūsu prātam tiešām neaizmaldīties, bet dod mums atvērts sirdis, un lai šis vārds krīt auglīgā augstnē tās, un lai tas nes augļus Jēzus vārdā. Āmen. Āmen. Nu, ko mēs nonākam pie tās lūkšanas daļas, kā jūs redzat, mums arī šīs dienas nosaukums, mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un pēc savas būtības tā ir lūkšana par mūsu praktiskajām vajadzībām. Un dažreiz ir dzirdēts šis te jautājums, vai kristie, nu, vai tas vispār ir garīgi lūkt par kaut ko, nu, materiālu, kas tev dzīvē ir vajadzīgs. Par materiālām lietām, vai tas ir garīgi, jo tas taču ir tik sautīgi. Vai kristiets var lūkt par praktiskām, reālām vajadzībām, kas viņam ir dzīvē. Ja? Un šo lūkšanas daļu, es domāju, savā ziņā mēs vislabāk saprotam. Es domāju, instinktīvi visbiežāk mēs uzlecam uz šo te daļu. Mēs ļoti dabiski saprotam, ko nozīmē lūgt par to, ka mums kaut ko vajag, ka mēs esam izmisumā, ka mums varbūt tās ir problēmas, ka mums kaut kas trūkst, ka mums ir slimības, sāpes, ciešanas. Mēs zinām, kā lūgt pēc tā, ka mums kaut ko ļoti, ļoti vajag. Pareizi, tas ir tik dabiski mums, un es domāju, lielākā daļa mūsu lūkšanas, diemžēl, bieži vien to ir aprobežojās, bet šo daļu mēs ļoti labi saprotam. Ja, ziniet, ir šis te teiciens, kad ierakumos neticīgo nav, jā. Tad, kad ir izmisums, tad, kad lodas lido, jā, tad visi cilvēki zina, ko tas nozīmē vērsties pie Dieva, jā. Un pirmā lieta, ko mums parāda tēvreiz, tas to es esmu arī ielicis kā pirmo punktu jūsu lapiņās, mums tēvreiz parāda, kad kristietis var nākt pie Dieva lielā dziļā pārliecībā un milzīgā drošībā. Tāvreiz mums parāda, ka kristietis nāk pie Dieva kā pie tēva un ka viņam ir liela drošība un liela paļāvība. Dievs apsola, ka viņš grib šīs lietas dot, kas mums ir vajadzīgs. Ja, ja es pats iedrošu, šeit lūdziet pēc tām lietām, kas jums vajadzīgs. Jūs dienišķo maizi, ja, tas ir šīs te praktiskās lietas un praktiskās vajadzības. Kristus iedrošina mūs lūgt, un Kristus patiesībā ir nācis klajā savā laikā, mēs Bībelē redzam ar diezgan radikāliem apgalvojumiem par lūkšanu, ar visai neticamiem apgalvojumiem. Viņš, piemēram, saka, visu, ko jūs lūksiet manā vārdā, tas jums tiks dots. Tad viņš saka, jūs tās jau iepriekš zini, kas jums ir vajadzīgs. Jēkab vēstulē, Jēkabs saka, jums nav, tāpēc, ka jūs nelūdzat. Un šī te rakstviet mums pasaka, ka Dievs grib būt dāsns pret saviem bērniem. Un patiesībā vislabāk mēs šo lūgumu saprotam, tad, kad mēs viņu skatāmies visu tēvreizes kontekstā. Jo atcerieties, ar ko sākās tēvreizes, kad Lūks evaņģēlijā, pie viņa atnāk mācekļi, saka, māc mums lūk, viņš saka, ka jūs lūdzat, saka, tēvs. Ja, ko ja mēs par to runājām, un no to Kristus pasaka, ka kristietis ir iegūst šo privilēģiju pienākt pie Dieva kā pie tēva. Citur Kristus saka, viņš saka, ja jūs, kas esat grēcinieki, zinat, kā dot saviem bērniem labas dāvanas. Ja jebkurš normāls vecāks grib saviem bērniem vislabāko pareizi. Jūs taču viņam gribat vislabāko. Un jūs esat grēcinieki, jūs esat slikti, un jūs pat slikti būdami gribat saviem bērniem. Tad iedomājieties Tēvu, kas ir svēts. Dievu Tēvu, kas ir svēts. kā tad viņš jums nedos visu to, kas jums vajadzīgs? Ziniet, un Kristus ar to pasaka, viņš saka, vislabākais, visgādīgākais, vecāks uz zemes, tēvs vai māte, vismīlošākais nepavāk līdz Dievam. Ja? Tiem, kam ir jūs bērni, jūs varat to iztēloties, es domāju, ļoti labi, es domāju, jebkurš no mums var iztēloties. Viņš saka, pat vislabākais no jums, pat vismīlošākais savā gādībā nepavāk līdz Dievam. Kā Dievs grib dot vislabāko saviem bērniem. Patiesībā šī te saikne, ko Dievs pats izvēlās, ka viņš sevi grib saukt par tēvu, ka viņš izvēlās šo te ģimenes, varētu teikt, simboliku. Ja, kā Efeziešu vēstulē sacīts, ka tas, ka mums uz zemes ir šeit tēvi un mātes, tas nāk no tā, ka Dievs ir tēvs. Ja. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka Dievs savu laimi, varētu teikt, ja mēs to tā varam nosaukt, un savu apmierinātību, ja mēs to varam attiecināt uz Dievu, jo saprotiet, mēs to lietojam ierobežotā nozīmē, ir piesaistījis mūsu laimei. Es jums došu piemēru. Mēs esam 4 bērni ģimenē, un man mamma jau tādi jau gados un veci, un mēs viņai piezinām, nu, zin kā tādam vecam, nu, kā te viet? Viņas atbilde ir vienmēr, ja jums iet labi, man iet labi. Ja? Es saku, ja jums viss kārtībā, tad arī man viss ir kārtībā. Un es domāju, es saku atkal, jums, kam bērni, jūs to labi varat saprast, ja? Ja tavam bērnam iet kaut kas slikti, tu pats arī nevar būt priecīgs. Pareizi. Ja tev bērnam neiet labi, tu pats arī nevarēsi būt laimīgs. Un Dievs to paši attiecina uz sevi. Viņš savā, varētu teikt, piepildījumam un laimē ir piepildījies savu bērnu laimē un piepildījumam. Tāpēc arī ir šīs visas rakstuvietas, ja, kur Kristus saka, debesīs ir lielāks prieks par vienu grēcinieku, kas atgriežās, nekā par simtiem tūkstošiem, kuri ir tik labi, ka viņiem nevajag nekādu atgriešanos. Ja. Debesīs ir liels prieks, Dievs savu prieku piesaistīs mūsu priekam un mūsu laimē. Ja. Un es pieļauju, ka daudz no jums šeit sēž un saka, nu tas ir pārāk labi, lai būtu patiesība. Nu, tas tik labi izklausās, ka es pat īstenībā šīs dienas tēmu gribēju nosaukt pārāk labi, lai būtu patiesība. Bet tas, ko Kristus mums pasaka. Ka kristietis nāk pie Dieva kā pie savu tēvu. Un kā tēvs, viņš savu laimi ir piesaistījis savu bērnu laimē. Un viss, ko viņš dara, ir vērsts uz to, lai dot saviem bērniem labas dāvanas. Un es domāju, mums kā kristiešiem, jo mēs pie savu, nu, cilvēks pie savu, mums ir grūti nociet šim. Mums liekas, ka pārāk labi, lai tā būtu patiesība. Bet Kristus apgalvojumi diezgan radikāli šajā ziņā. Mēs viņus nevaram tā vienkārši apiet. Vienīgais mēs to varam izskaidrot ar savu kaut kādu neticību. Ja šis te vecais, man viņš drusku nepatīk šis te teicis, viņš drusku kāds banāls, bet principā es domāju, ka tā ir, ja? Ir šis te teicis, ka debesīs ir pilns ar nepieprasītām dāvanām. Jā. Ja mēs nopietni attiecamies pret šiem Kristus apgalvojumiem, viņš ir labs tēvs, viņš ir piesaisties mūsu laimei, un viņš grib mums dot labas dāvanas. Šī te Jēkaba pat vēstule, viņš saka, no debesīm nāk visas pilnīgas un labas dāvanas no tēva. Jā. Pat tā ir pirmā lieta, tā ir jauna drošība. Kristietis, Tāpēc, ka mēs kā kristieši varam Dievu pazīt kā savu tēvu, tā ir jauna veida drošība, tā ir jauna tuvība, tā ir jauna, vispār bez precedenta, jā, šāda te gādība, ko piedzīvo kristies no Dieva. Un tas ir reāls, tas pēcam reāls Dieva apsolījums. Un tad pat laikā, skeptiskākie no mums, kas šeit sēž, un es sev arī tā kā pie tiem pieskaitītu, ja jūs vienkārši esat cilvēks, kas vienkārši tā kā, nu, tā kā šobrīd vienkārši tā kā vērojiet to kristietības ideju, tu neesi viņai nodevies, bet es gatavs viņu tā kā pavērot, kas tur notiek, un tu dzirdi šo lietu, saka, protams, ka jūs kristiešiem vajag tā Dievu, kas jums apsol, ka viņš jums visu dos, ko jūs gribēsiet, atbildēs uz visām lūkšanām, jo, protams, taču mēs zinām, pasaulē cilvēks, Paskatieties, ja mēs paskatāmies uz tautu folkloru, vienmēr ir kaut kāds triks, kur cilvēks izdomā, kā viņa visu, ko viņš grib, viņam būs. Atcerieties, tur ir. Aladinam ir tā lampiņa, kur viņš pabarzē un kur džins tur izlec ārā. Un viņš vienkārši izpilda katru viņu vēlēšanos. Jā. Bez ierunām. Tad ir viss krievu folklorā, tur tā līdaka, jā, kas tur bija par šučīmu viļieņu, maju haķieņu, kā tur bija. Jā, tad ir ziltiņā trīs vēlēšanās. Un burvi, nu, protams, ka cilvēki, un nu, jūs, kristieši, vienkārši savu citu versiju tam esmu izdomājuši. Kā viss, ko jūs gribat, jums notiks. Ka jums ir tēvs debesīs, kas jūs šausmīgi mīl, kas savu laimu piesaistīs jūsējai. Nu, nesiet taču tik nāja. Un te mēs nākam pie otras lietas, ko mums ir jāredz šajā tēvreizē, ko tēvreiz mums atklāja, ka tas šis te apsolījums, ka pie kristieša no tēva nāk tikai labs dāvans, ka Dievs ir pilnīgi nodevies ticīgā laimē, ja? Viņš ir balansē, šo te apsolījumu balansē, tas, ko mēs jau esam iepriekšējās reizēs skatījušies. Jo, atcerieties, kas te ir sacīts, un tā ir tā jaunā pazemība. Un šis Kristus apsolījums ir balansētāks nekā vienkārši cilvēki gribētu, jā, vai cilvēki izdomātu. Jo mēs runājam par to, ka atcerieties pašā pirmajā lūgumā, mēs redzam, ka tas ir tēvs debesīs. Mēs atceramies, ka mēs nenākam pie cilvēciski domājošu Dievu, bet tas ir mūsu tēvs debesis. Viņš ir svēts. Ja mēs lūdzam, lai svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tavu valstību, nevis mūsējā. Un tā pagājušā reizē mēs runājām par to, ka atcerieties šis te iepriekšējais lūgums, kas ir 10. pantā. Tavs prāts, lai notiek. Un kristietis no viens puses saņem šo te apsolījumu, ka viņš var droši lūgt, ka Dievs ir piesaisties viņu laimē, un nekad nebūs līdz galam laimīgs, kamēr viņa bērns nebūs laimīgs. Un tas, to nedrīkst nomest no svariem, bet šeit mēs, kā ķirurģijā, ka mēs operējam, jā, tev tas skalpels, labi, mēs nekādu no tā nesprotu, bet es spēju iedomāties, jā, tev tas skalpels ir jāvēl baigi precīzi. Milimetrs pa labu, milimetrs pa kreisi, un tur cilvēku dzīvība varbūt, jā, svarkausos. Tā līnija baigi precīza un baigi smalkā, un viņa nav nevienā grāvī, ne otrā. Viens ir pusšā šī te dieva absolūtā nodošanās rūpēties. Un aicinājums lūgt pēc tā, kas tev ir vajadzīgs. Un otrs puses ir šis te balansējošais, ka Dievs ir centrā, ka viņa grib ir centrā. Jo redziet, ja jau mēs sakam, kad Dievs ir tēvs, un mēs esam bērni, tad jūs paši no savas bērnības atcerēsieties, un tie, kam jūs bērni, jūs arī zināsiet, ka nevienmēr tas, ko tavs bērns tev lūdz, vai to, ko tu bērnībā gribēji pa katru cenu, ir tas, kas tev ir vajadzīgs, pareizi. Tad, kad bērni pie jums nāk, jūs bērni, un prasa kaut ko, nu, es teikšu, vismaz 50% varbūt pat vairāk, jūs ņem pasakat nē. Preiz. Jūs bērniem daudz dažādas lūkšanas, viņi daudz dažādas lietas grib darīt. Bet daudz no tām lietām ir viņiem kaitīgas. Tas nebūtu viņiem labas. Ja? Bieži vien varbūt tās viņi saka, caur dienu gribētu skatīties kartūnu network un ēst popcornu un končas un tā tālāk. Un jūs viņam nesakat vienkārši uz visu jā, preizi. Tieši tāpēc, ka jūs viņus mīlat, jūs esat spiesti novērtēt to, kas viņam ir vajadzīgs. Un arī pat tad, kad jūs viņam bieži vien pasakat nē, tu viņam saka, nē, redz, tev ir kaut kas, es saprotu tavu vajadzību, es tev došu kaut ko citajā vietā. Tieši tāpēc, ka es redzu, ka tev ir izmisums kaut kāds. Es labi, varbūt es neizmisums, bet kaut kāds. Es atceros, kad es biju bērndažā, man bija tāds kolēģis, nosauksim, viņam vārds bija Jānis Blodons. Viņš bija pilnīgi vienkārši crazy bērns. Ja? Nu, tas ir to, ko sauc par hiperaktīvu vai kaut kādu. Viņš vienkārši bija nenormāli gatavs. Viņam, nu, viņam bija nekāds nenormālākais enerģijas vienkārši rezervs. Un es atsos, viņš, viņam, ne, viņam visu laiku kaut ko neļāva darīt. Nu, tāpēc, ka viņš vienmēr kaut ko savārīja tur, ja? Un es atceros vienreiz, no tiem, pat no tiem laikiem man atceros, ka viņš vienreiz atnāca un viņš, ka viņš grib paspēlēties, viņš prasīja, skolotāji, vai mēs varam uzspēlēt jāņus? Nu, viņš gribēja padedzināt kaut ko uguns, kur viņš vienkārši gribēja. Viņš, vai mēs varam paspēlēt jāņus, ja? Un kā vecāks, tu redzi, ka viņam ir šī te kaut kāda vajadzība darboties, un tu viņam nedos špicks rokā obligāti, bet tu... Sapratīs, ka viņam jādara kaut kas cits, ka viņam kaut kā šo enerģiju vajag nodarbināt, ka viņi jāpalaiž citā plūsmā kaut kā. Un kaut kas līdzīgs, es domāju, ir arī ar lūkšanu. Tieši tādā pašā veidā Dievs saka, es esmu tavs tās, nāc pie manis ar savām lūkšanām, es zinu, ko tev vajag. Citreiz tev pateikšu jā. Citreiz tev pateikšu jā uzreiz. Citreiz tu pat nemaz nezinās, tu pat tikai kaut ko būs padomājis un es jau tev to dāvanu iedošu. Citreiz es tev likšu pagaidīt, citreiz tev pateikšu, nē, tāpēc, ka tas tev ir kaitīgi. Un citreiz tev pateikšu, tu zini, bet es tev vietā kaut ko gribu iedot citu. Bet tas balansējošais atkal šeit ir šis te pirmais, ka tev nav bezpersonisks Dievs, kas par tev nerūpējās. Ka kristietim ir šis apsolījums, ka tev ir tēvs debesīs. Ka viņš ir svēts. Un tad, kad tu lūdzi par savām vajadzībām, un šeit atkal mēs pagājušies par runājumu, kā Kristus, Ja, interesanti, tur ir, es tagad neatceros, kurā, vai tas bija Filipiešu vēstulē, vai, ne, vai ebreju vēstulē, kur ir teikts, ka Kristus ar asarām un burtiski tur sacīts kliedzieniem lūdzās tēvam, lai viņu pasargā no krusta. Un tur sacīts, un viņam tika atbildēts. Un ja tu uzmanīgi klasi, tu domā, kaut kā es neatceros, ka viņam tika atbildēts, jo es atceros, ka viņš tā arī aizgājis krūstu. Bet tur bija tā nians, ka Kristus saka, tavs prāts lien notiek. Atcerieties, mēs to redzam evaņģēlijos, ka viņš līdz nāvē ir pārbījies. Dievdēls, trīs vienības otrā persona. Un viņš saka, bet ja tas ir iespējams, lai man tas kausiet garām, bet lai tavs prāts notiek. Un kā kristietis, tāpēc, kad tev ir šī iespēja pazīt Dievu nevis bezpersoniski kaut kur kā kaut kādu distancētu, kaut kādu vēsu, neieinteresētu personu, bet tāpēc, ka tu viņu pazīsti kā tēvu. Šajās vajadzībās, šajās reālajās vajadzībās, kas mums ir, mēs nākam pie Dievu, mēs sakam, tu zini, tēvs, man to ļoti gribas, man to ļoti vajag. Bet tāpēc, ka es zinu, ka tu man mīli. Tu esi pierādījis Kristu pie krustu. Man vēstuli romiešiem, ja? Es jums sūlīgi, es nevilkšu cits rakstuvietas iekšā, bet kaut kā man tā sanāk. Vēstulē romiešiem viņš saka, ja viņš pats savu dēlu nav saudzējis par mums, kā lai viņš nedot visus pārējās mums lietas? Ja, 8. nodaļā. Viņš saka, ja jau pat Kristum nebija žāli nomirt par tevi, kā viņš saka, ja... To dāvanu, tu nekad no viena citā dāvanu nesaņems, es tev varu garantēt, ja? Viņš saka, ja Dievs, viņam nebija žēl šīs milzīgās dāvanas, šīs neizmērojami dārgās dāvanas, kā viņš to nedot mazāk dāvanu? Un tāpēc, dēļ šī apsolījuma, tu var kā kristies nākt un teikt, man vajag šīs lietas. Bet lai tavs prāts notiek. Un ziniet, mēs visvairāk varam pārbaudīt šo te lietu, ja vai mēs esam gatavi teikt, vai tavs prāts notiek, tieši tad, kad mēs tās dāvanas nesaņemam. Tie brīži, ka mēs īstenībā varam redzēt, ko mēs gribam. Vai mēs gribam Dievu pašu, viņa pēc, un Dievs, protams, viņš vienmēr rūpēsies, lai mēs nesākam dāvanas mīlēt nekā vairāk kā viņu pašu. Un tieši brīžos, kad mēs nesaņemam, vai Dievs vilcinās, vai mēs nesaprotam, kas tur vispār notiek. Mēs ļoti varam redzēt, kam pieder mūsu sirds. Ko mēs mīlam visvairāk? Un tas tādā veidā arī mūs audzina. Jā. Tikko vakar kāzās Mārs Dupurs, viņš šeit laikam neredz šobrīd, viņš ir viens no, tā teikt, cietušajiem. Viņš tāda no rokpeļņa, tā paša rokpeļņa, varbūt tā neliela reklāma, viņš pieminēja tādu, kad mīlestība nemājo priekšpilsētā, mīlestība mājo centrā. Un tas mums parāda tajās situācijās, ka mēs nesaņemam to, ko mēs lūdzam. Tas parāda, kur mūsu mīlestība pret Dievu mājo. Vai viņi mājo mūsu centrā? Ja? Vai mums centrā mājo kaut kas cits, mīlestība pret kaut ko citu? Un mīlestība pret Dievu ir priekšpilsētās kaut kur. Ja? Jo tie bijušas, ka mēs nesaņemam, mēs pasakam, zini, man ir viss Dievs, ko tu man esi Dievs pestīšanu, tu man esi Dievs savu mīlestību, tu esi mans tēvs, es tavu ģimenes lūdzeklis, es tavs bērns, bet man ar to nepietiek. Tas nav pats svarīgākais. Tas mums parāda, ja? Tas mums parāda, kas īstenībā kas ir mūsu sirds centrā un kas ir mūsu sirds priekšpilsētā. Ja? Un Dievs ar to mūs audzina, viņš mūs tā kā mēs dziedām, viņš mūs no spožuma uz spožumu. Viņš mūs slīpē, un tā slīpēšana bieži vien ietver šo te, ka viņš ir noslīpē kaut ko nost, ka viņš slīpē mums kaut ko nost. Grēku, elgdievību, pieķeršanos citām lietām. Jā. Viņš mūs slīpē. Tas spožums nevienmēr ir patīkams. Bet mēs varam, tie pašā vēstulē ebrejiem, viņš saka, kāpēc mēs varam pakļauties šeit pārmācībai? Viņš lieto šo pašu, autors lieto šo pašu argumentāciju. Viņš saka, ja jau no vecākiem, kas ir grēcinieki, bet mēs pieņemam šo pārmācību, ja mēs saprotam, ka viņi īstenībā grib mums labāko pareizi beigās. Ka viņi mums pārmāca, protams, bērns ir nikns un tur dod pretī, bet īstenībā, jo viņš zina, ka tas beigās, ka šie vecāki viņu mīl pareizi. Viņš ir gatavs pieņemt, viņš ir, bet kāpēc, lai mēs nepieņemtu vēl vairāk no Dieva, kurš ir perfekts un svēts? Viņš mums pārmāca, viņš mums audzina, ja, šajā te. Un tāpēc kristīga lūkšana, viņa ir šis te dievišķais balans, es teikšu, cilvēks viņu neizdomātu. Cilvēks šādu te balansu neizdomā. Cilvēks vai nu saka, ka Dieva nav un viņš ir augsts un nemīloši, tāpēc, kad notiek tas un man notiek šādas un šādas grūtības. Cilvēks, mēs reiz pasakam, ne, Dievs nav labs, viņš mūs nemīlo. Vai no otras puses mēs ticam, ka Dievs vienkārši ir tāds palīgs mums, asistents, kur uzdevums ir dot mums visu vienkārši, ko mēs gribam. Jā. Bet kristīga lūkšana ir cilvēciski, es teikšu tā, viņa pierāda, ja šī tā reiz, ka tas nenāk no cilvēks, nāk no Dieva. Tāpēc, ka cilvēks to neizdomātu. Viņi ir, varētu teikt, šokējoši pilni ar apsolījumiem. Tādiem, ko mēs cilvēki nekad arī, nu, mēs neuzdrošinātos. Mēs neuzdrošinātos no Dieva tik daudz prasīt. Viņi saka, tu pat vēl nezini, kas tev ir dots. Tu pat iztēloties nevar. Jā, Dievs ir piesaisties to laimu. Un otras puses cilvēks neizdomāt, viņš nekad negribētu, jā, ka viņam jāsaka, nē, Dievs, lai tavs prāts notiek. Tas parāda, ka tas nāk no Dieva, tas nav cilvēcisks. Tas nav cilvēcisks. Nu, ko mēs pēc kāda laika, tulītās arī pēc kāda mirkļa, iesim pie vakarēdienu. Un vakarēdienas viņš tieši vakarēdienas mums no visu dažādākajiem leņķiem, no dažādākajiem aspektiem apstiprina arī šo te lūkšanas lietu. Ka mēs varam teikt, lai notiek tavs prāts. Tās, lai notiek tavs prāts, ka mēs lūdzam, tāpēc, kad Kristus ir nomirs par mums, viņš ir pierādījis, ka viņš mūs mīl, un tāpēc, ka mēs esam šajā te drošībā. Mums ir dots lielākais pierādījums Dievam. Mēs varam teikt, zini ko, es esmu bērns. Un kad man bija, kad es atceros, ka man bija 5 gadi, es prasīju visādas muļķības. Bieži vien. Un tad, kad man bija 15 gadi, es arī prasīju visādas muļķības. Un tad, kad man bija 20 gadi, man likās smieklīgi, ko es tev 15 gados prasīju. Bet nu, tagad es zinu, bet tagad es redzu, kad man bija, ka man ir jau tik un tik gadi, es saprotu, ka es vienkāršāk redzīt, ka tu esi vienkārši cilvēks, kas prasa muļķības. Un tu nevienmēr zini, kas tās ir. Un tāpēc, Kristus mīlestības dēļ, tu var teikt, tās tu zini labāk. Es uz tevi varu paļauties, tu esi pierādījis savu mīlestību. Jā, un ka tu, ja tu devi šo vislielāko dāvanu, tu arī dos viss, kas man ir vajadzīgs. Būs kāds mirklis, kad mēs varam pārdomāt šīs lietas attiecībā uz savu dzīvi, varbūt kādam kaut kas jānožēlo, varbūt kādam jāatgriežas atkal tuvākās attiecībās ar Dievu, ar, kā pie tēva. Varbūt tu esi kristietis un tu esi kaut kādā remdenībā aizgājis, vai šīs attiecības ir pazaudējušas tādu personiskumu. Varbūt tu esi cilvēks, kas saki, es zinu, ka ir Dievs, es to pārliecinās, bet es viņu personiski nepazīstu. Es viņu nepazīstu kā tēvu. Un svētie raksti mums pasaka, evaņģēlis mums pasaka, ka Dievs tev grib pazīt personiski, kā tēvs pazīst bērnu. Šis ir mirklis, ka mēs varam nākt pie Dieva lūkšanā arī, un tad mēs esam pie vakarēdiem, pie tā kunga galda. Pirms tam arī apliecinot savu ticību no apstuļu ticības apliecības.